Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušalci, na početku još jednog autograma pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Hoće li pravi Kurt Weill ustati moliću lepo? Reči su kojima počinje biografija Ronalda Taylora o jednom od kompozitora najraznovrsnijeg opusa 20. veka, nemačkom autoru jevrejskog porekla koji je živeo od 1900. do 1950. godine i koji je svoje ime u svetu muzike stvorio kao muzički partner Bertolda Brehta u takvim ostvarenjima kakva je opera za tri groše ili opera Mahagoni ili kasnije u nekim brodvajskim mjuziklima. Iz tog razloga, kada se pomene ime ovog kompozitora, većina ljubitelja muzike pomisli na pomenutu operu, na taj specifični nemački džezirani stil koji kombinuje u sebi nostalgiju, zajedljivu satiru i sarkazam i bedu, a ne na neka instrumentalna orkestarska dela. Ali zapravo je originalna ambicija Kurta Weilla, koji je bio student Ferruccia Busonija, velikog pijaniste, postromantičarskog kompozitora i avangardnog teoretičara, bila komponovanje koncertantne i orkestarske muzike. Još u 20. godinama je napisao simfoniju, gudački kvartet, violinski koncert, onda je došla slava sa pomenutim scenskim delima i ostalo je bila istorija. Nakon što je započeo pozorišnu karijeru, imao je samo jednu priliku da se vrati instrumentalnoj muzici. Onda kada je 1933. godine napisao delo koje ćemo danas slušati, Simfoniju broj 2, a koju je od njega poručila princeza de Polignac. Njeno se ime inače vezuje i uz premijerne izvođenja i porudžbine dela Debussija, Ravela, Poulenca, Satija, Stravinskog ili recimo Mioa, za koga se i pretpostavlja da je ovoj meceni predstavio mladog nemačkog kompozitora koji je otišavši iz Nemačke, a pre odlaska u Sjedinjene Američke Države, živeo neko vreme u Parizu. Naravno, suvišno je reći da je Weill iz Nemačke otišao zbog netrpeljivosti koju su nacisti pokazivali prema njemu i Jevrejima uopšte u to vreme. Stilski gledano, druga simfonija Kurta Weilla predstavlja besprekoran spoj tradicije sa svojim sasvim jasnim klasicizmom inspirisanim formalnim strukturama, mada ima tri umesto uobičajenih četiri stava, koje su protkane smelim i izražajnim romantičarskim karakteristikama kao što su slikovita harmonija ili recimo fleksibilni ritam. Delo počinje posmrtnim maršem u kojem je predstavljen glavni tematski materijal. Sledi potom klasični sonatni allegro, a početni marš se ponovo čuje u drugom stavu koji se često komentariše kao muzika kojom je Weill izrazio svoju tugu zbog gubitka sopstvene domovine. Ali, kao i u svim njegovim delima, ta turobna i tragična muzika uvek pokazuje i dozu sarkazma. Tematski materijal prethodnih odseka pažljivo je utkan u smeli finale, to jest treći stav, koji slušaoce vodi iz tuge u radost novog života. Tokom Simfonije broj 2 možete čuti atraktivne melodije u različitim instrumentima, najzapaženiji su truba i trombon, sve teme su izrazito ritmički profilisane i sasvim dovoljno harmonski začinjene da iznenade slušaoca, a da pritom nikada ne bude dovedeno u pitanje to u kom se pravcu muzika zapravo kreće. Iako je Weill insistirao da delo nema određeni program, brojni su komentatori primetili da Simfonija izgleda odražava preokret u kompozitorovom životu. To je svakako egzil, ali i razvod od Lotte Lenja, ali svakako i savremenu političku situaciju, kako su tada tamni oblaci počeli da se sakupljaju i nad Nemačkom i Evropom. Tokom pisanja odnosio se prema ovoj simfoniji kao prema prvoj koja nikada nije bila ni izvedena. U isto vreme to je bila i njegova poslednja simfonija, zapravo poslednje delo apsolutne orkestarske muzike koje se nikada više nije okrenuo, ostavši fokusiran gotovo isključivo na teatar i vokalnu muziku. Publika je na premijeri bila oduševljena, ali ne i kritika koja je, smatrajući da treba u svom stvaralaštvu da se drži pozorišta, zapravo ponovila osudu nacista i to tako snažno i ubedljivo da se Weill zaista nikada više nije usudio na avanturu izvan teatra. Danas kritičari smatraju da je to šteta, jer je ova simfonija pravi biser, jedno od njegovih najznačajnijih dela, ali svakako ne muzika pisana da razveseli slušaoca. Weill je tvrdio da je treba posmatrati kao čistu muzičku formu i da ne postoji eksplicitni program. Pod pritiskom Bruna Waltera, koji je dirigovao njenim premijernim izvođenjem 1934. godine u Amsterdamu, dodao je pod naslov Simfonijska fantazija, dok je recimo Njujorška filharmonija prvi put izvela pod nazivom Tri noćne scene. U današnjoj emisiji Autogram slušat ćemo snimak koji je ostvario Gewandhaus orkestar iz Leipciga, dirigovao je Edo de Wart. Thank you. Poštovani slušaoci, bila je ovo druga simfonija Kurta Weila u izvođenju Gewandhaus orkestra iz Leipciga, kojim je dirigovao Edo de Wart. U nastavku ćete u izvođenju Londonske simfonijete pod upravom Davida Ethertona slušati muziku, to jest orkestarske delove muzike iz opere za tri groša, mjuzikla koji je na stihove Bertolda Brehta Weil napisao 1928. godine u Berlinu. Poštovani slušalci, u izvođenju Londonske simfonijete, kojom je dirigovao David Atherton, slušali ste muziku iz opere za tri groša, mjuzikla Kurta Vajla. Emisija Autogram je završena. Pozdravljaju vas Igor Dragičević i Maja Čolović-Vasić.